13-ші бап. Оның мақсетлері. Біздердің һәр бірімізде ұқып һәм талант бар. Хаялыңыз өзінің қандай талантларға ие екенін білу керек. Бұл ахметлі. Себебі ол, егер Құдайдың өзін шақырған қызметі үшін оның сыйларды қолдануды үйренсе ғана өмірдің толықлығын сезе алады. Өзінің шақырғанының мақсетін һәм мәнісін түсінбеу ол үшін қауіптер. Ал бұл сөзсіз білінбесе де сіздің оның менен қатынасыңызға тәсір етеді. Әлбетте, тұрмысқа шыққан хаялдың басылы шақырығы күйеу үшін жақсы хаял болу. Мұхаддис кітапта жақсы хаял күйеу үшін таш. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 12-ші бап 4-ші аятта деп айтылған. Біздер хаяллар күйеулеріміз мақтаныш пен киіп жүретіндей таш болуды қалаймыз. Бірақ көбінесе бұндай болмайды. Хаялыңыздың болуға шақырылған, һәм қалай тұғын, һәм бола алатұғын, һәм болуы керек екенін білетұғын хаялдың мінезін, һәм оның хақи мінезі бөлекленеді. Біздер салмақлы, сүспеншілікле, тыныш қатынаста жағымлы, күшлі, хақи шат, һәм сұлу болуға әрекет етеміз. Яғни ойымызда бар болған мақсетке барынша жақынласу үшін біздер жәрдемші бола аламыз. Бірақ некелік өмірдің қауіпті бірдейлігі менен қайталанатын халсіздік дәуірінде біздердің жақсы ниетіміз әуметсіздікке ұшырайды. Һәм өзімізде сондай ғайрат салып өсіргеніміз ойсыз сөздер ямаса қылықлар менен тосаттан жоқ қылынуы мүмкін. Біздер өздеріміздің хақи мінезімізбенен жүзбе-жүз ұшырасамыз, һәм сол уақытта қапашылық һәм қайғы өмірімізді қапа қылады. Келін бұны мойынлайық. Келін біздерді жаңартуға, һәм өзгертуге, һәм біздерді жаңа жекелік қылуға ұқыплы болған жалғыз Құдайсыз ешкім бола алмайтынымызды мойылайық. Солай болса да, некеде біздердің ішімізде таң қаларлық өзгерістерді істеу үшін мүмкіншіліктер пайда болады. Себебі күйеуіміз, ямаса хаялымыз менен бір бүтін боламыз, ал біздердің бір-біріміз үшін дуаларымыз таза қараматлы күшпен орланады. Қараматлар бола бастайды, бірақ барха бұндай бола бермейді. Себебі біздер Құдайдан жәрдем сұраудың орнына, уақияның барысына өз бетінше тәсір етуге әрекет етеміз. Басқа адамды өзгерту біздердің күшімізде емес, соның үшін адамның тез өзгеруін талап ету мәнсіз. Өмірде серігіңе болған бұндай басым көбінесе қатынастың үзілуіне алып келеді. Дуа етіп біздер Құдайдан адамның жүрегінде де түптен өзгеріс ісенуін сұраймыз. Хаялыңыздың толық өзгеру машқаласын Құдайдың қолына беріп, сіз оған өзіңіздің сеніміңізді көрсетесіз. Һәм оның уақыты, һәм ұсылларды таңлауы бәрхам мінсіз екеніне өзінің сенімі аққында жариялайды. Машқалардың жүгіне азат болғаннан кейін сіздер уақияның рауажлануын тыныш күзете аласыз. Хаялыңыз Құдайдан һәм сізден жігерлендіру алуды қалайды. Ол қалай сіздің хаялыңыз, һәм сіздің хақи жәрдемшіңіз болуды білгісі келеді. Ол бұны істей алу үшін дуа етің. Ал бұның арқасында Құдайға өзіңіздің барлық қапашылықтарыңыз һәм қауіптеріңіз хақында айтың. Хақ болың, хаялыңыздан не күтетұғыныңызды, һәм онда қандай өзгерістерді көруді қалайтұғыныңызды оған айтып берің. Өзіңіздің ойларыңызды Құдаймен бөлісің. Кейін оннан өзіңіздің қалеулеріңіз һәм оның мүмкіншіліклеріне ең қолайлы сәйкесілікке келтіруін сұраң. Хаялыңыз қандай ажайып аял, ана һәм үй бекесі болмасын, сөзсіз онда басқа сыйлар һәм талантлар да бар. Осы сыйлар оның жеккелігінің Құдай жаратқан сол жеккелігінің бөлегін құрайды. Ол өзінің сыйларын қолланып атырма, ямаса, яқпа, егер жылылар бойы олар қараңғылықта болған болса да, өміріндегі басқа нәрселердің ахметлігінің себебі бойынша артқы жобаға шығарылған болса да, олар бәрібір онда бар. Хаялыңыз сізге ұнауға әрекет етіп, өзінен бас тартпауы керек. Бұл ахметі жаман қауіпті машқалалар. Құдайдан хаялыңызға өзінің неге арналғанын ашуын, һәм өмірінің мақсаттарына жетуіне жәрдем беруін сұраң. Қауіптерленбең, бұндай дуа ету екеуіңізге қауіп салмайды. Керісінше, ол оны бекемдейді. Егер өзінің сыйларын Құдайдың даңқы үшін қолдану мүмкіншілігінің өзінде барлығының себебінен хаялыңыздың өмірге кеулі толса, бұннан әлбетте сіз де ұтасыз. Удай оның сіздің аялыңыз, хан балаларыңыздың анасы рөлін орылауға тосқылық етпейтұғында етіп, сыйларына қолдану табады. Удай өзінің ниеті бойынша, біздердің жүргізуіміз керек болған өмір менен сыйларымызды барға сәйкесіздікке келтіреді. Сонда екен, аялыңызда бар болған Удайдың сыйлары, әлбетте, сіздікіне де толықтырылуы болады. Өзінде шақырығы жоқ нәрсемен шұғылланбау үшін хаялыңыз өзінің ұқыплары аққында білуі керек. Себебі мұл машқала ол үшін терең кеуіл қалудың бұлағы болуы мүмкін. Хам ақыр ақвет оны толық қапашылыққа душар етеді. Сіз өзіңіздің жақсы көретін голф үшін клюшкаңыз бенен дивалға шегені қақпайсыз ғой. Бұл арналмаған нәрсені айқын қолану болар еді. Сіздің клюшкаңыз сынып қалады, хам оны оңлау енді мүмкін емес болады. Хаялыңыз өзінің шақырғанының неден ібарат екенін білмей, сол сияқлы басын дивалға ұруға харекет етеді. Ақыр ақвет ол өзін босап қалғандай сезеді. Оның жанында үнсіз дұшпанның түрін көрсететұғын кеуіл толмаслық орналасады. Хаялларда бір ауырмашылық бар. Үйіне хам балаларына байланған болып, олар уақыт жоғалтады. Хам өзі үшін Құдайдың таярлаған ісін орылламай атырман деп ойлайды. Бірақ бұл ондай емес. Хақиқатында Құдайдың өзіне тапсырған туыры шаңарақ озипаларын орылап атырып, ол Құдайдың шақырған қызметін алып барады. Хам оның өзінің алдына қойған мақсатлеріне барады. Қатты шеклеген уақытта да онда өзінің шақырығын орылау мүмкіншілігі бар. Егер хаялыңыз күнделікті үй жұмысларының ішінде өзін рауаждандыру мүмкіншілігін көрмесе, демек ол Құдайдың ниетіне өз бетінше жетуге әрекет етіп атырғаны. Бірақ тек Құдай ғана оған оны ашалады. Солықтан өзіңнің шақырғаныңды түсінуге бірінші қадем оның өзінің Құдайдан толық қарезлі екенін мойылау болуы керек. Оған бұнда сіздің дуаларыңыз жәрдем бере алады. Аялыңыз Құдайдың жаратылысы сыпатында болуы керек. Шеккелік бола алуы үшін оған хаммесін алдын сіздің сүйіспеншілігіңіз сам қоллауыңыз керек. Ең ажайып, ең атақлы, ең сұлу, ең әуметлі, ең талантлы, ең талап етілген хам жерде жасаушы аяллардың ішінде ең қарессіз. Солай болса да оған кеуінің сүйетуіні хам бақалануының дәлеліне қатты зәрір. Егер ол бұл дәлелдерді таппаса, ол солыйды. Хам ешқашан сыртқы қошаметлер оны жұбата алмайды. Сіздің дуаларыңыз оған қаратылған, сөздеріңіз оған өзіңіздің көз алдыңызда бейбаға екенін ашады. Тек сіздің сүйіспеншілігіңіздің һәм оның жеккелігін жоғары бағалауыңыздың дәлелі оның өмірін мәнісілі қылуға ұқыплы. Хаялдың мұтажлікілері. Ілтимас хаялыңызға. Құдайдың қандай мақсатке жетуін өзіне арнағанын түсіну үшін. Өзінің қандай сыйы һәм талантқа ие екенін білу үшін. Құдайдың көруді қалегендей аял болуы үшін. Мақтау һәм құрметке лайықлы аял болуы үшін. Сізге керек аял болуы үшін. Басқа адамларға жәрдем беріп атырып, өзінің сыйларын көрсетуді білуі үшін. Құдайдың белгіленгенін орылау үшін дұға етің. Кеулердің гуалқылары. Композитор Майкл Хэрритон айтып береді. Ол хам оның хаялы Терри 23 жыл некеде хам 3 ер жеткен баласы бар. Шақсылық хам жамалықты білу терегі, үкім ету терегінен жеу, азғырлу, жиі біздердің ізімізден жүреді. Біздер хаялларымыздың кемшіліклерін бармақ пен рахатленіп көрсеткен уақытымызда өздерімізге қандай ақыллы хам өткеруші көрінеміз. Бірақ Құдай ешкімді мінсіз етіп жаратпады. Ол еркек ам хаялдың ортасындағы һәр түрлілікті олардың бір-бірін толықтыру үшін қолланды. Мен мәселен хаялымды зият сезімталлығы үшін үкім етудің орнына Құдайдың оны өмірде хақаттан не болып атырғанын жүді анық көрсететұғындай сезімтал барометр етіп жаратқаны аққында еске алуды басылайман. Оның пікірлеріне барға ітібарлық қатынаста боламан деп айталмайман. Бірақ уақытында оған құлақ аспағаным үшін барға өкінемен. Жақында Терри маған өзіне жүді гумалы көрінген бір келісімді көрсетті. Ол мен көрмеген қауіпті сезді. Оның қателесіп атырғанына мен сенімлі едім. Мен Құдайдан оның нақақлығын көрсету аққында сорадым. Бірақ егер өзім бір нәрсені түсінбесем, хан маған даналық жетіспейтін болса, бұл келісімнің болмауы ақында ішімнен дуа еттім. Екі күннен кейін мен хаялымның хақ болғанын түсіндім. Егер де мен оның алдын алуларына құлақ аспағанымда, нәтиже жүді қайғылы болар еді. Сондай түрдегі ашылыслар хаяларымыздың сенімінде өсі уақытында дуаларымызға жауаптар күтілмеген жарылғау болып келеді. Мен Құдайдан хаялымның өзіне Құдайдан берілген барлық сыйларын барынша көп қолдануы үшін өтінемін. Сондай-ақ, мен өзім үшін өзімнің еркеклік соқырлығымнан азат болуым ақында дуа етемін. Дуа ету. Құдайым, мен сенің даңқың үшін қолдануым керек болған айрықша талантларды хаялым, хаялыңыздың аты, бергеніңді білемін. Құдайым, оған ұсы сыйларды көрсет. Хам оларды көрсетуде оған қалай жәрдем бере алатығымды маған көрсет. Оған өзіңнің ол үшін айрықша ғыбалың бар екенін, хам ол үшін таярлап қойғаныңды тек ол ісле алатығыныңды оған аш. Сенің ниетіңді түсінуіне жәрдем бер. Хам өзіңнің оны шақырған қызметіңді раважландыру үшін, хам өзінің қабілетлерін көрсету үшін оған мүмкіншілік бер. Құдайым, мен сеннен өтінемін. Хаялыма өзінің ниетінің анық уақыт шеклеріне ие екенін түсінуіне жәрдем бер. Ол бұл ниеттің майда шүжесін білмесе де, оған бұны өмірінің барлық жағдайларында сені жиі іздеу үшін орлайтұғыныңа сенім бер. Құдайым, оның хаялыңыздың аты, өзің көруді ұнайтұғындай, хаммаған керек болғандай хаял болу үшін дуа етемен. Хаммесінен де көбірек мен сізді ташушлендіріп атырған күнделікті машқаланы атан, шешуіңді сұрайман. Хаялым менен не күтіп атырғанын маған аш. Қиын шариатларда бір-бірімізге толықтырушы болуымызға, хам бір-бірімізден, күшімізден артық нәрсені талап етпеуімізге жәрдем бер. Бізлерге бір-біріміз аққындағы елес көрінісілерден азат болуға, хам барлық үмітімізді саған беруге жәрдем бер. Бір-бірімізде өзің берген сыйларыңды көруімізге, хам оларды раважландыруға жәрдем бер. Құдайым, маған берген хаялың үшін саған мінетті арман. Сулайманның нақыл мақал кітабы 9-ші бап 14-ші аятқа қараң. Сенің оған берген рөліңді атқара алу үшін өзіңнің мінсіз ниетіңді орыла. Оның сыйларын, хам талантын басқа адамдардың жарылқауы үшін қолдан. Оның өмірі хақаттан толық болу үшін өзің қойған мақсатыңды оның өмірі менен сәйкеслікке келтір. Мен оны үйдегі жемісті жүзім ағашы. Забур кітабы 127-ші бап 3-ші аятқа қараң. Менен салыстыраман, хам оған көп жақсы хаяллар болды, бірақ сен олардан асып кеттің. Сулайманның нақыл мақал кітабы 31-ші бап 29-ші аятта деп айтаман. Сондай-ақ оған сол сияқты сіздердің нұрыңыз адамлардың алдында жарқырай берсін. Адамлар сіздердің жақсы істеріңізді көріп, аспандағы әкеңізді даңққа бөлесін. Матта жазған Қошқабар 5-ші бап 16-ші аят деген мұхаддес кітаплық бөлімді қаратаман. Құдайым, хаялыма, жүрегі бойынша оның ниетлерінің хаммесін орыла. Забур кітабы 19-ші бап 5-ші аятқа қараң. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретін мұхаддес кітаплық аятлар. Сонлықтан иеміз Исаға деген сеніміңіз һәм бүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігіңіз хақында есіткенімнен бері мен сіздер үшін тым бастан шүкірлік етемін. Және де дуа еткенімде сіздерді бар қолла тілге аламан. Иеміз Иса Масихтың Құдайы, даң салтанатқа ие әке, өзін білуіңіз үшін сіздерге даналық ам аян беруші мұхаддес рухын берсін деп Құдайдан сұрап атырман. Құдайдың шақырғанына пайда болған үміт, хам оның сенушілерге берген ұлы мирасының қаншелі бай екенін білуіңіз үшін жүреклеріңіздің көздері ашылсын деп дуа етіп атырман. Және де Исаға сенген біздерде үлкен құдіретпенен әрекет еткен Құдайдың күшінің қаншелі ұлы екенін сіздер білсін деп те дуа етіп атырман. Ефесліктерге арналған хат 1-ші бап 15-тен 19-ға шекемгі аятлар. Себебі Құдай өзінің сыйларын қайтарып алып, шақырғанын бекарламайды. Римліктерге жазылған хат 11-ші бап 29-ші аят. Құдай біздерді істеген істеріміз себеплі емес, ал өз мақсеті һәм мерімімен құтқарып, мұхадес болып жасауға шақырды. Бұл мерімді ол бізерге дүния жаратылмастан бұрын Масих Иса арқалы берген еді. Тимофейге арналған екінші қат, бірінші бап, 9-шы аят. Хамме нәрсені өз қалеуімен іске асыратұғын, Құдайдың еркі бойынша бізлер алдын ала белгілендіп, Масих арқалы таңлап алындық. Бұл Масихқа бастан-ақ үміт еткен біздердің ұлы Құдайды алғыслауымыз үшін болды. Ефесліктерге арналған қат, бірінші бап, 11-12 аят.